Татарстан радиосы үзенең әдәби драматик тапшыларын башлый. Бу көннәрдә республикабызның әдәбият сәнгать тормышында күренекле шагыйр, прозаик, журналист һәм очерклар остасы 38 китап авторы Самат Шакирның тууына 100 ел тулу билгеләп үтелә. Татарстан радиосы да шушы датага багышлап берничә тапшыру әзерләде. Хәзер сезне шуларның чираттагысын тыңларга чакырабыз. Әдип Самат Шакир Әтмә районының Куәм авылында дөньяга килә. Ул гомере буе үзенең яраткан темасы Бөек Ватан сугышы темасына тугры калды. Шигырьләрендә һәм очерыкларында ул Бөек Ватан сугышы ветераннарын зурлады, аларга дан җырлады. Яшәү яме, тынычлык, гуманизм һәм мәрхәмәтлелек идеяләрен алга сөрде. Шигърият һәм җыр сөюче кадерле дуслар. Хәзер сезне Татарстан радиосы фондыннан шагыйр Самат Шакир шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән «Чәчәкләр бирегез кешегә» дигән әдәби музыкаль композиция тыңларга чакырабыз. Шигырьләр Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырый.
Ул инде картайган, бүкрәйгән, чәчләре кар кебек агарган. Бик күпне күргән ул, шал тарих сулышы бөркелә аңардан. Романнар язырлык, әгәр дә күз салсаң ветеран эшенә, хөрмәткә лайык ул. Олылап, чәчәкләр биргез кешегә дип язган ир шагыйр, үзенең чәчәкләр биргез кешегә дигән шигырендә. Безнең бүгенге әдәби музыкаль композициябыз гомерен намуслы хезмәткә багышлаган барлык ветераннарга һәм шагыйр Самат Шакирның үзенә олылап баш ию һәм матур чәчәк бәйләме булсын.
Маңгай сызыклары серле карта, чәчләренә гуя кар яуган. Авыр сугыш ана йөрәгенә төзәлмәслек җәрәхәт салган. Кергән кешеләргә тыңлагыз дип улының хатын укый күңелдән. Көтәнием, зур җиңүләр белән кайтырбыз без Герман җиреннән. Нәзек бармакларын бүгә-бүгә, саный да ул еллар исәбен, «Төпшек улыма да кырык тула» дип сөйләнә башлый кишләрен. Улы рәсемен алу белән, яш бер төге чыга күзләргә, еллар үткән саен тирән булып, җирчыклар арта йөзләрдә. Ул китәсе елны эшләттек дип, карап тора имән капкага. Моңлы тавыш белән җырлап куя улын бик сагынган чакларда. Төшләрендә күреп уяна да исәндер дип өмет итә ул. Батырларча үлгән төпшек улын һаман көтә, һаман көтә ул.
Тәрәзәгә бакканда Yallara mangayın zarla büt барда дүрт рәсем тора күптән. Батырлар кая киткән, бик авыр еллар үткән. Батырлар кая киткән, бик авыр еллар үткән. Матчага кыстырылган, дүрт кәгаз кибеп беткән. Матчага кыстырылган, дүрт кәгаз кибеп беткән. Ярамнар чәчәк аткан, ник ана уйга баткан? Ярамнар чәчәк аткан, ник ана уйга баткан? Үш малайын ирен ул изге яуда югалткан. Үш малайын ирен ул изге яуда югалткан.
Дәртле хисләр белән алга атлыйм, ут сызыгын кишеп кайтышым. Менә авыл, мунча каралтылар, сәлам биреп тора төс чыршы. Читәннәрдә кызыл башлы сөлге язгы җилдә уйный шаяра. Бер яшь бузау мөгри чирәмлектә, тели бауны өзеп чабарга. Кемнәр мине ничек каршы алыр? Шундый уйлар белән мавыгып, атлаганда кемдер арттан дәште. Улым, кайтасыңмы савыгып? Ерактанмы? Кайсы җирдә булдың? Кайтышыңа пуля эләкте. Сугыш кайчан бетә? Дөмегәме? Котырынган мимеш үләте. Кер балакай, өйгә чәй ишәрсең, сөт ашарсың, әйдә ипиләп. Кер, тартынма, бераз ял итәрсең, сөйләшербез бергә иркенләп. Якын килдем җир шыклы йөзле күпне күргән ана янына. Сүз дә башлап өлгермәдем, шунда җыелдылар бар да яныма. Тәрәс төбендәге ана җылый, яш аралаш әйтә сүзләрен. Минем балам кебек буйысыны, шуңа ашатам зәңгәр күзләрен. Исемең Мәхмүт димсең, Билләһи дим исеменә кадәр ышаган. Синең кебек ул да исән генә кайтсын иде инде, эй Аллам! Җыелып килгән ата-аналарга бер-ике сүз белән аңлаттым. Сугыш бетәр тиздән, без җиңәрбез. Кайгыларын шулай тараттым. Бу сүзләрне ишетеп карт ананың нурлар балкып китте битендә. Авыл аша узу күңелле дә, авыл аша узу читендә.
Yollara Түшті суғыш еллары.
Әй матурсың менім ауылым, әй күңілнің парасы, ұл сулар, орман бұлыннар, әй аның саф хауасы. Мен қойтам бұрма соқмақтан таныш басулар аша, таң нұрлары әкірін-әкірін, Күк езіне тұташа. Уақ шуыр ташлы ярлардан қышықлар үші бұза. Қайдадыр бір күтіл әкләк, не ішіндір пыр туза. Башы еп зәңгәр шешәклер меңа сәлем берәләр, ұялар еректегі шатлығымны білелер. Таң ата, зәңгәр хауаға қызғылт нұрлар үрлілер. Зібәржет тәйсуның үстін түрлі түске визілер. Шаула баққан шешмәләрінің сулары яқын меңа. Бірге-бірге ойнап өскен туфрағым алтын меңа. Әй, матур таң, яқтыр тезірек, нұрлатып барыр елім. Әне ауылым, күтәдір көк сүйген ярым көз нұрым.
Синдай ямле, суат ямле, ниндигин нажир бар бар таган. Үзлеп сүйгөн ярым син,
Yıldızları ince bulup sibilgenler güye yoluna. Sin kilesin uzun kara şeşler ürülgenler iki tılımga. Sin kilesin ekringine atlap, ellen işlep gitti kuniller. Sina kari güye almagaşlar, baş yeler güye sümbüller. Külgen şakta bitin uyulup gitse, uyılıp gite minim yüreğim. Bu muhabbet kinet nige kabına? Bilsen eger eyti bir ele. Küz karaşın, ah ul sırlı küzler, tibrendirir tın su islerin, tibrengen su kıvık bulur mın deyip, kurkam, kurkam ondan işler mın. Зифа таллар бүгіле, юк тал түгіл, синің билің нәфис тал кібік. Сені көргәш бик-бик яқын келіп, әйтір сүзлерімді бар кібік. Білмәген мін, күңілім еш екен шул, шешлеріме күміш ятса да, дәртлі ешлігімні шақырып син, килме, килме кишін бақшаға.
Yeah.
Ник кайттым болын буйлатып, тын гына уйга чумып. Ким билген ут кабызыр деп, каршыма келип чыгып. Тетренеп куйды йөрәгем, уйлар чуалды, тузды. Күз алдымнан тиз-тиз генә егет чакларым узды. Мин аны яраткан идем, тик бергә була алмадык. Байтак еллар читтә йөрдем, туйларны күрә алмадык. Без йөргән бакча эчендә югалган инде эзләр, шыңлады колак төбемдә улым бар дигән сүзләр. Юк инде, йөрәк җилкенмә, минем дә кызым җиткән, очрашкач читен икән ул, онытып булмый икән.
Бөйүкле күл буенда саклана безнең эзләр, үткән карыйлар шикелле миңа бик таныш күзләр, үткән карыйлар шикелле миңа бик таныш күзләр. Үткән карыйлар шикелле миңа бик таныш күзләр. Үзләрен йомған шәшәкләр шық түшкән үзләренә, бергә йөргән вакытларын төшә шул исләренә, бергә йөргән вакытларын төшә шул исләренә. Бергә йөргән вакытларын төшә шул исләренә. Төн буйыклы күл буенда икәү сөйләшкән идек, мәңге бергә булырбыз дип үзек сөйләшкән идек, мәңге бергә булырбыз дип үзек сөйләшкән идек. Мәңге бергә булырбыз дип үзек сөйләшкән идек. Бөйүкле күл өстендә йолдызлар җем-җем итә, яшьли сөйгән ярым кылмый үкенеп гомер үтә, яшьли сөйгән ярым кылмый үкенеп гомер үтә. Яшьли сөйгән ярым кылмый үкенеп гомер үтә, яшьли сөйгән ярым кылмый үкенеп гомер үтә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйр Самат Шакир шигырьләреннән һәм аның шигырьләренә иҗат ителгән «Чәчәкләр бирегез кешегә» дигән әдәби музыкаль композиция тыңладыгыз. Шигырьләр Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Ирек Бахман язмасында яңгырады. Самат Шакир шигырьләренә композиторларыбыз Фасил Ахмәт, Масхуд Латыпов, Сара Садыкова, Әнвар Бакиров иҗат иткән «Яраннар чәчәк аткан», «Медалемне алып уйга калдым», «Балташым туган ягым», «Болыннарда икәү йөргән идек», «Төн бойыклы күл буенда» дигән җырлар Миңгол Галиев, Фәхри Насыртдинов, Җавахира Сәләхова, Зилә Сөнгатуллина, Флора Сөләйманова башкаруында яңгырады.